Heç narsanı körme yapman, heç nimanı eşitme yapman. U ota epçil, sözümni yotta tuting, ota dog'uli, hushyor bo'ling. U abjir va makkor, u har bir qorong'i burchak, har bir moh bosgan teshikka yashiringan. U tinimsiz hujum qiladi. Keksalar va yoshlar, boylar va kambag'allar hamma uning o'ljasiga aylanadi. U har bir odamning hayotiga oson kirib boradi va kamdan kam holdagina nishoniga tegmaydi. U qanchalar chaqqon, qayoqdan hujum qilishini hech qachon bilmaysan. U allaqachon sizni o'z qisqichlari bilan o'rab olgan. Siz esa payqamaysiz ham. Lekin uning halokatli chaqishlarining oqibatlari hammaga ko'rinib turadi. O'lik chehralar, muz qotgan yuraklar, uxlayotgan aqllar, bo'mbo'sh umrlar. Hammaning ortida ko'z yosh hamda so'ngan shirin xayollar. Bu qanday epchil bo'ldi? Qasislikmi? Shahvoniy nafsmi? Xudbinlikmi? Yo'q. Garchi bu tuzoqlar ham halokatli bo'lsa-da. Yo'q. Men makkor do'zaxiy ilon, loqaytlik haqida gapirayapman. Biz loqaytlik yo'qtirib olgan dunyoda yashayapmiz. Bizda hayotga qiziqish yo'q. Ko'p odamlar 17 yoshdayoq hayot quvonchini yo'qotgach, mashaqqat bilan kun kechirishadi. Qiziqishmi? Nimaga? Hayot ish va dam olish kunlaridan tashkil topgan. Tamom va salom. Ba'zan atrofdagi hamma ko'r bo'lib qolgandek tuyuladi. Bu harakatlanayotgan, birin-ketin qoyadan qulayotgan mashinalar oqimiga o'xshaydi. Birortasi ham ortga burilishga urinmaydi. Xuddi piyodalar yo'ligan bo'yoq bilan odamlarning ismini yozishgan u, avgust yomg'iri yuvib, hammasini yuvib ketgandek. Biz o'limga loqaytmiz. Dafn paytida yuzlarda g'amgin niqoblar, vidolashuv nutqi paytida yig'i. Bir ikki soat o'tgach esa ekranlar qarshisidan navbatdagi komik aktyor ustidan xoholab kulish. O'lim qo'rquvini yengishning yagona usuli bu undan qochib bo'lmaslikni qabul qilishdir. U haqda o'ylamang, shunchaki yoddan chiqaring. Aks holda sizni qayg'u yutib yuboradi. Ko'zchalaringizni yumib oling. Quloqchalaringizni kaftlaringiz bilan bekiting. Hammasiga izoh topishga urinavermang. Shu tariqa bizni loqaytlik qamrab oladi. Biz Xudoga loqaytmiz. Ibodatchilar jamoatlarini to'ldirishadi va bir-birining gardaniga tikilib oyatlarini tinmay takrorlashadi. Muloqot rasmiy bo'lib bormoqda. Odamlar haftada 1, 2, 3 marta jamoatga kirib, marosimlarni bajarib va u yerdan juftakni rostlab, o'zlariga belgi qo'yib borishadi. Vijdon uxlagan, Xudo haqoratlangan. Nahotki shunchalar soddamizki, bizning qaysidir binoda paydo bo'lishimiz unga zarur degan gumonga boramiz. Nahotki shunchalik nodonmizki, Xudoni xilvat joyda saqlashga, uni zarur bo'lgan vaqtda u yerdan chiqarib olishga, keyin esa yana ortga qaytarib bekitib qo'yishga urinamiz. Nima uchun yashayotganimiz bizni tashvishlantirmaydi? Bu qanday bo'lishi mumkin? Odam tug'iladi, o'qiydi, sevib qoladi. Hafsalasi pir bo'ladi, ishlaydi, uylanadi, bolalarini dunyoga keltiradi. Ularni o'stiradi, atrofda o'limni ko'radi. Yig'laydi, nola qiladi, kuladi, ichadi, yeydi, chekadi. Xizmat mavqeyiga erishadi, pastlab ketadi, nafaqaga chiqadi, o'ladi. Lekin biror marta so'ramaydi. Nima uchun? Hech qachon so'ramaydi. Men nega yashayapman? Yoki bundan ham yomonrog'i, so'raydi-yu, biroq javobsizlik bilan qoniqib qo'yaveradi. Tarix umuman nima uchun yashaganligini tushunmay o'tib ketgan odamlar taqdiri bilan to'lib toshgan. O'rta miyonalik hayot me'yoriga aylandi. Hozirgi kunda idoralar kulrang zerikish tusiga bo'yalgan. Soat 9 dan 5 gacha u yerda mungli bir xillik hukm suradi. Lekin biror kishin bunga qarshi e'tiroz bildirayaptimi? Biror kishin jonsizlikka qarshi norozilik bildirayaptimi? Ba'zan ko'chaning burchagida turib baqirgim kelib qoladi. Hech bo'lmaganda biror kishiga nima uchun ekanligini bilish qiziq emasmi? Nima uchun kechqurunlari yolg'izlik? Nima uchun bu ezilgan yuraklar? Nima uchun bu buzilgan oilalar? Nima uchun bu tashlab ketilgan bolalar? Lekin men qichqirmayman. Shunchaki qo'llarimni cho'ntagimga tiqib turaman. Kuzataman, tushuna olmayman. O'g'irlangan javoblar iblisning eng makkor hiylasi emas. U bizdan savol berish istagimizni o'g'irlaydi. Bu qo'rqinchliroq. Xotirjamlik va loqaydlik o'rtasidagi farq nimada? Loqaydlikning manbai nima? Loqaydlikdan qanday qutulsa bo'ladi?